23 година у Мінську, празький студія Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте подорожжя у вёску В'язень Вілейського району. Білоруською Атлантиду В'ячеслав Ракіцький гутерить з філозофом Тетяною Процькою про поняток народ. Білоруське заміжжа, говорка пойде про стипендії для білоруських студентів у Нямеччині. Так само прогучить запис онлайн-конференції з билим кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Однак сперша новини. Міністр Франції по європейських справах Жан-П'єр Жує заявив, що Рада Євразв'язу не виключає відновлення візової заборони для президента Лукашенка і інших білоруських чиновників у випадку, коли тягом ближайших 6 місяців Мінськ не зробиться ніяких поспіхів у питанні демократизації правов чоловіка. Заява була зроблена в часі зустрічі французького міністра з сябрами комісії заміжних справ Європарламенту. У Мінську, Солігорську, Барановичах, Жодзіні, Могилєві, Мазири і Борисові сьогодні відбулися вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. У Мінську ще до початку акції превентивно був затриманий активіст молодівого опозиційного руху Артур Фінкевич. У розмові зі «Свободою» Фінкевич повідомив, що міліціянти відвезли його за Уруча і висадили на городській межі Мінську. Поводле Фінкевича, метою затримання був намір улади і заливати його на час проведення традиційної акції солідарності. Один з фігурантів справи 14 Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Дубський був осуджений за удел у акції протесту індивідуальних предпримальників 10 студеня до обмежування свободи терміном на 2 роки без накерування у поправчу установу. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему супротиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посідженні Ради безпеки. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Лідери Євразв'язу і США зустрінуться у гетей виходне, каб обміркувати плани односно проведення сумісної зустрічі на вищому узровні, присвячений питанням реформування міжнародної фінансової системи. Інформація була огучена сьогодні у часі пресової конференції після 2-денних перемог керівників Євразв'язу у Брюсселі. У Злучених Штатах відбулися 3-й і останній теледебати поміж кандидатами на посаду президента демократом Бараком Обамом і республіканцем Джоном Маккейном. Головною темою дискусії була економіка. Міжнародні назиральники на президентських виборах у Азербайджані заявили, що голосування не відповідало демократичним принципам. Заява БСЕ була обнародована після того, як улади повідомили про перемогу теперішнього президента Ільхама Алієва, який набрав 90% голосів. Ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилину про 15 передача «Білоруська Атлантида». Сьогоднішня тема «Народ» і автор В'ячеслав Ракіцький буде гутерить з філозофом Тетяною Процькою. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні Віталь Семашко розкаже про свою поїздку у вёску В'язень, що у Вілейському районі.
Першиню я приїхав у В'язень, що на Вілійщині, у складі здимишної бригади 15 год тому. Для фільму потребувалися характерні та мальовничі краєвіди. Панорама, що відкривалася з даху тутишого 6-поверхового хмарочоса, уже тоді не працюючого заводу травоароматичних напоїв, насамреч займала дух. От гармонічного взаємопроникнення стройних шерогов соснових лясов, бярозових гаїв, трьохсаджилок та безконцої ровняді Вілійського водосховища, откуль п'є воду весь Мінськ. Гэтым разом узніматься на дах мне не рекомендовали. Лесіца обринулася цілими пролетами.
В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили.
Розповідає Лариса Бурая, яка приїхала сюди у 1990-м з військового городку Актубинску, що у Казахстані. 51-годовий разноробочий сельсовету Миколай Мандрик, що опинився побач, додав.
Молодь побігла.
Я маленько, не можу танцювати. З командиром мога, що буду, не можу сказати.
Тим не менш, пустуючих хат у Вязані нема. Надто привабно купляти їх під летіше меншукам.
Они выходят на пенсию, поскольку квартиру купить это очень дорого, и детям, естественно, не под силу. Оставляют квартиры детям, переезжают в деревню, доживают.
Былые городские жихары Лариса и ее муж Александр мне тлумачить.
Я не мыслю себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял.
Бежит. Ему даже некогда подумать. Пошел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечный. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах? Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно.
Здесь жила моя
мамуся, бабуся, кто еще?
Да, прадеды.
Встреча с семейством Бурых чакала с нетерпением. Александр вернулся на малую родину одразу после демобилизации с авиации. Найперш стал ведомый как лазоплет. А в часе первой вандровки мясовые называли мне его не иначе, как чудиком. Уявите, с места отдаденной ему былой звалки вывез 100 самозвалов из смети, как по его словах побудовать палац. Двухповерховый, годный Александра Бурага. Покольки живе на ускраине, я убачил его одразу. Ладное, моцное бярве, непросторное покое, а только на другим поверсе недобудованное. Мовляв, час таки, что бракуя грошей. Зрешто у житті складается все, як має быть. А кажет Лариса де Александр.
Мы сидим, поколь еще не в палаце?
Не в палаце.
Своя крыша над головой. Своя, девочка своя. Выросла. Сыну служить пошел.
Было 9 домиков в пчеле. Развелось у нас 10 семей. А потом, когда мать умерла, пчелы также погибли. Я не боюсь укусов. 50 штук только с живота снимали.
А что ты свое лозоплетство не перевел на предпринимательство?
Он ленивый, Виталий. Я ее думаю. Вот когда я ее... Потому что самому поднять цех, это нужно, чтобы была какая-то поддержка.
Чотирнадцятигадовая Марина вучыцца на цымбалах у тутэйшай музычнай школе. Гэтым летам гастралявала з ансамблем у Чэхіі, але звязанню перспектыву не звязвае.
Потому что нема працы. Вот только у магазине, а у калгасе грошы не платяць. Вось ты пайшоў на поле, сабраў там вядро луку. Половину калхозу, половину сабе.
Под травяную гарбату починаем про политику. Господары ей постоянно цікавіцца.
Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. На второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за Гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать.
Ты же видишь, что Лукашенко отмовляется себе альтернативу шукать какую-нибудь?
То он просто глупец.
У цикле «Подороже свободы» Виталь Семашко рассказывает про свою вандровку у вёску Вязань, якая у Вялейском районе.
Вязаншина – это 33 вёсочки да засценки, где живут под 3000 насельников. Школа, амбулатория, дитячий садок. Год тому СВК «Вилия» переименовали у подшефный филиал «Менскдарбуду». Агроном, господар Иосиф Швакель – ставится до этого скептично.
Все так, как было, просто название поменяло.
Средний заработок культуры.
Больше миллиона. Ну, как посевная, а зимой уже поменьше.
130 тысяч.
Все равно механизаторов не хватает.
Глядишь на миллион.
Это же миллионы не каждый месяц.
Да терминово.
Ну да.
Васильевич, який сенс у тим, щоб обрати одного кандидата?
Государственная політика така. Совсем не проголосувати теж. Да мені даже, понимаете, думати
про політичну ситуацію.
Надо думати, як посіяти, як убрати.
Моя вандроўка адбывалася праз тыдзень пасля выбару. Так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту.
А колькі год вам?
96. 69, то есть. Но если батьку догоню, батьку мне 96 повел. А кто ж за меня будет заступать? Як же ж был наш, гэты самый был, такая фамилия. Наши дороги вообще пробил. Помогши, надо, каб баня была. А помыться хочется.
Пенсия сколько у вас?
А вот как пенсионер добавил, я бы не отказал.
А зараз сколько? 300 рублей, да? А кем працовать?
Ой, не сон 15 годов. Из-за того, что я сама
вучка,
я пошел як слесарь. Вот у меня такая пенсия, коэффициент не тот.
Сорока четырехгадовый Валентина ды 43-гадовый Сергей Бустаўскі у пустельную вёску Лоеўшчына, што побач звязаню, пераехалі з Маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом. Жыццё прымусіла.
18 лет стаялі на очереди.
Маладзечні, да?
Блага прайшла $4000 заплатить. Первоначальный взнос.
Вы набыли эту квартиру или?
Моей бабушке.
Бабушке. Картошка, все овощи. Обещают квартиру дать. Вязание.
Груша много получаешь?
600, мне достаточно. На дурнейшее.
Суразмоўцы, аднак, былі крыху на падпітку. Стае прычынай альбо з іншай, але на тую хвіліну усім у жыцці былі задаволеныя.
За што Лукашэнка любіш?
Вайны ніякай не.
Заводы пачалі болей-меней работаць. І зарплата лучше стала.
Не на самашы?
Нет. Платаў не нужна. Работа у людзей ёсць, хто хоча.
Пятнаццаць год таму Вязаншчына была месцам масавага палёмніцтва з усёй Беларусі. Тут нібыта штодзень з'яўляліся НЛА, так званыя лятаючыя талеркі. Оказалось, зря часу летают и зараз.
Однажды шла отсюда вечером поздно с автобуса, и вот тут как красный шар на углу елок. Ниже опустился, полетел в сторону на Латыгин. Ну и однажды вечером тоже пошел на лес.
Это 70-годовая спадарня Ганна Ивановна, якая одна живе у застенку елочки, аккурат помеж вековых хвоевых древов. Сюды затягнул меня неурымслевый Александр Буры. Тут ён працуе пчаляром 70 вуллів. Правда, гэтай восенью займеў великую проблему.
Когда паны дерутся, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Меда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром.
Гэтым же летом у елочках ледзьве не отбылася трагедия. Сюды на пару месяцев, як на летіше, з вялікі наязджае ўрач-педыятр 68-гадовая Ніна Іванна Поклад. Над яе гумном некалькі год было вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шэршняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна, пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Что было после, расповедая спадарня Нина.
МЧС, как это делается, срезал это гнездышко и все. После этого они же взбесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметра четыре длиной.
Ну, попадет.
Очень тяжко. Очень не сравним попадет. Ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетут, я буду живая. Но роем за мной кинуть, то мне будет все. Но и на не полетели. Я приняла две таблеточки супрастину, холод на место укуса и все.
Тут могли на них подать?
Могла бы. Средь бела дня вторглись без побережья, повлекшие за собой тяжкие наступства.
У гэтай вандроўцы па яе просьбе са мной была каляжанка, спадарня Мэтт Тэрыза з Нарвегіі. Яна ўласны карэспандэнт у Маскве буйнейшай тамтэйшай газеты «Афтэн Профтэн» вячэрні з накладам у 250 тысяч асобнікаў. Пабывала ў Сыбіры, гарачых кропках на Каўказе. У Беларусі была ўпершыню. ёй і мікрафону рукі. Свежыя ўражанні да бачанага часам бываюць найбольш слушныя.
Маё впечатлення, люди вальне довольны ситуацією. Не совсем не думают о политике, не хотят. І если я не получаю стабільність, я думаю, що вони будуть довольны. Я не могу сказати, що вони живуть в ілюзії. Це їх життя. Я б не хотів жити, як вони живуть.
Подорожжа свабоды быў Віталь Сямашка, які наведаў вёску Вязань. Мы працягваем праграму напамінам пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на гарадзе Дзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Я таксама нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг. А ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Народ». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Тацянай Процкай.
Народ – гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі «народ» з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Татьяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце «народ»?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае: першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Татьяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што, невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеядцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікаво, що довгий час увесь советський період нашої історії до працовних мас відносилися тільки ті, хто створав матеріальні коштовності. Отсюль дискусії, інтелігенція. Гэта народ ці не?
Таким чином, народ у советській науці і практиці був вельми зручний ідеалігеми. Ви ж, Тетяна, підкреслюєте, що поняття «народ» навіт металігізувалося. Яким чином? Чому?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах металагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе душаўлённасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротко можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротко можна зазначыць, што у нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама металагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну усе агульных магчымасцей. Металагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце «народ». Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога міталагічнага? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучны ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ?
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычнымі філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як жа ён фармаваўся?
Знаданне слову «народ» станоўчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19 стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак Адмовившись у цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? Атэізамляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неўтульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, які ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў, між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэтыя іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не, не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюсь у часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючых чалавека гэта дастаткова, а неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філосаф Таццяна Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харыўскага.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии: Радио Свобода, бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Двадцать 3:30 у Менску, праскай студыі Алена Струва. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Беларуская замежжа, гаворка пойдзе пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. Аднак спярша навіны. Міністр Францыі па еўрапейскіх справах Жан-П'ер Жуе заявіў, што Рада Еўразвязу не выключае аднаўлення візавай забароны для прэзідэнта Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў у выпадку, калі цягам бліжэйшых 6 месяцаў Менск не зробіць ніякіх поспехаў у пытанні дэмакратызацыі правоў чалавека. Заява была зроблена ў часе сустрэчы французскага міністра з сябрамі камісіі замежных спраў Еўрапарламенту. У Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіні, Магілеве, Мазыры і Барысаве сёння адбыліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. У Менску яшчэ да пачатку акцыі прэвентыўна быў затрыманы актывіст моладзевага апазіцыйнага руху Артур Фінкевіч. У размове са «Свабодай» Фінкевіч паведаміў, што міліцыянты адвезлі яго за ўручча і высадзілі на гарадской мяжы Менску. Паводле Фінкевіча, мэтай затрымання быў намер улады і заліваць яго на час правядзення традыцыйнай акцыі салідарнасці. Адзін з фігурантаў справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Дубскі быў асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў 10 студзеня да абмежавання свабоды тэрмінам на 2 гады без накіравання ў папраўчую ўстанову. Александр Лукашенко выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднанную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары Еўразвязу і США сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы адносна правядзення сумеснай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай пытанням рэфармавання міжнароднай фінансавай сістэмы. Інфармацыя была агучаная сёння ў часе прэсавай канферэнцыі пасля 2-дзённых перамоў кіраўнікоў Еўразвязу ў Брусэлі. У Злучаных Штатах адбыліся 3-я апошнія тэледабаты паміж кандыдатамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява БСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. Пасля 30 гадоў аднавіліся пасажырскія авіяпералёты паміж Тэгераном і Багдадам. Пра гэта сёння паведаміла іранская авіякампанія Махан Airlines. Выслухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12:13 запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, але перш беларуская замежжа пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пачынаючы з 19 стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння і заўтра прапануем вашай увазе перадачу «Народ». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай. А зараз «Беларуская замежжа». Беларускія студэнты, якія выявілі грамадскую актыўнасць, дзякуючы нямецкаму фонду GFPS, атрымліваюць стыпендыі для навучання ў Нямеччыне. Пра гэта сёння расказвае Таццяна Поглад.
Алена Талпыга сам Стеславля после вучобы у Менску по программе студентского обмена цяпер вучыцца ў Нямеччыне.
Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт універсітэт, але потым мне просто прапанавалі і параілі вельмі таксама непасрэдна Патсдамскі універсітэт.
Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам да пачатку навучальнага году. У краінах у развязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамскі універсітэт Алена абірала свядома і ўжо ўяўляла, куды прыедзе.
І калі я так само пошукала, знайшла так само абсолютно то, что мені цікавіць, тим же у Патсдамскім університеті. І окрамя того, я вельми шмат чула про гэты горы, что вельми пригожі, что тут і культура, історія німецька такі глибокий слід покинула. І гэта мені з гэтага боку вельми цікавіла так само.
Вивучає Алена, я тут тільки додам, німецьку філологію.
В опыту делу у таких у розных мероприемствах и так само присутность на лекциях и семинарах немецкомовных, это, вядома, може вельми значно полепшить веды мовы у любым выпадку. И по-другое, мне так само цікавили вось некоторые семинары и лекции, которые я знайшла вось непосредно тут, у гэтым университете, у Патсдаме. И вось так, коли выдалася такая магчимость поудельничать у конкурсе ГФПС, то я подумала, что можно поспробовать про нам.
ГФПС – фонд, дякуючи якому Алена отримала стипендию, да и іншую допомогу и подтримку. Это студентская супольность для обмену помеж Центральной и Усходней Европой. У гэтым фонде працуюць только студенты, усе добрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. ГФПС доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй, Польшчай і Нямеччынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят ГФПС.
На мой погляд, мы крок за кропом выходим на больш якасны ўзровень наших стипендий. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Німеччині, у Берліні альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%.
Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліні ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду ГФПС ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо 3 год.
Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць аднымі з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Разам з Дзянісам Мыснікам у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову ў Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямеччыны. Зара Компа з Бону кажа, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу.
Я фандрэйзер,
для ГФПСа, гэта значыць, я шукаю для ГФПСа грошы. Спачатку я не хацела гэта робіць, і мне было дзіўна, я не магу пазваніць у каго-то і прасіць грошы, але зараз я думаю, што гэта зусім важная справа, і што гэта нічога, я не прашу для мяне толькі для ГФПСа, і магу вельмі шмат расказваць пра тое, што я там раблю, што мы стомы за ініцыятыва, і ну, гэта мне вельмі падабаецца.
Зара Компа мае і свае ўласныя ідэі для студэнцкіх абменаў паміж Нямеччынай і рэгіёнамі Беларусі, але гэта планы на будучыню. Дзяніс Мыснік, які працуе разам з ёй для ГФПС, расказаў, што ўласна ў фондзе няма пасадаў, а ёсць абавязкі, падзеленыя паміж трыма групамі, паводле накірункаў абмену – чэшскай, польскай і беларускай. Вужа цяпер беларуская група апякуецца і новымі стыпендыятамі, якія недаўна прыехалі, і прымае заяўкі для наступнага семестру, які пачнецца ў красавіку. Дасылаць заяўкі можна да канца гэтага кастрычніка.
Мы чакаем ад прэтэндэнтаў пісьмовай заявы. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам набольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята.
Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS у інтэрнэце gfps.org.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
На пачатак цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стыпендыю фонду ГФПС для навучання ў Пацдамскім універсітэце.
Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніц, з которых я амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получыла па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшы, які на той час навучаўся ў Нямеччыне. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС так супрацоўнічае з Польшай і Чэхіяй. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы, спадар Рыбём, дарэчы, дыялектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць.
Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс, што ёй дапамагло?
На маю думку, наогул, самае складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі ў заліковцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, которые актыўны не толькі падчас вучобы, але займацца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальне ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але і таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўже потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усвядамляць і ўмець гэта ўсё абгрунтаваць. Просто добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, вось так сабе добра гэта ўсведамляць.
Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. Гэтая ўмова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым, цікаўным і актыўным. Такі вось просты і дзейны, як высветлілася ў Алены сакрэты, як выйграць стыпендыю, яна папросту расказала, што робіць, апрача вучобы.
Я себе могу представить как волонтер Центра социальных инноваций и Агентства гуманитарных технологий. Есть такое объединение, громадское объединение у Минска. Моя деятельность, мой опыт там, конечно, совсем невеликий, но поскольку Центр социальных инноваций занимается развитием малых городов в Беларуси, то я, поскольку я сама походжу из маленького городка Мстислава на усходе Беларуси, то я поудельничала в некоторых мероприятиях. И именовито это был Мстиславский фест в минулом году, рыцарский фест, средневековой культуры, который проходил в моем городе. И еще так само поддержка агентства гуманитарных технологий в проведении съезда Мстиславского братства, Мстиславского землятства в Минску.
Ну и что до потребований у фонду, громадская деятельность студентов-заявников может быть разной. Как разными могут быть их специальности? Зовсім не обов'язково, каб это была только филология. Достатково просто володать немецкой мовой. Тут вельми мягкие критерии. И так само белорусские студенты на момент подачи заявки могут учиться и поза межами Беларуси.
Мы зараз находимся у таким часе, коли помеж Беларусью и Немеччиной існує, вот я сказал, такая стена, я маю на увазе дипломатичную стену. И я лічу, что как раз у гэты момент те люди, которые имеют контакты у Беларуси, альбо те люди, которые имеют контакты у Беларуси, у Немеччину, повинны работать у гэтым баку. Бо все, что мы зараз робим, мы робим на будучыню. Беларусь будет часткой официально Европы. И мне вельми приемно, коли я тут у Немеччины могу вельми шмат зарабить для Беларуси. Вы ведаете, что, как казал один вельми вядомый музыкант Даниэль Баренбойм, и он казал, что веды — это початок. Коли мы так начнем, то мы добра будем так само створать наши процессы и в будущем.
Так каже Денис Мисник, один из былых стипендиантов фонду ГФПС и теперешний супрацовник белорусской группы фонду. У ГФПС теперь знову чекают до конца кастрычника заявки от белорусских студентов, которые имеют потребу и жадание учиться в Немеччине. Контакты с посылки вы знайдете и у тексте передачи на сайте свобода.орг. Со мной, автором передачи, вы можете сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Репортаж отказывая на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанне «Чому?» отказывая экспертиза свободы, анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают места и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Менску и многих інших городах Беларуси сегодня проводятся уличные акции солидарности с семьями зниклых и активистами, якія были покараны обмежеванием воли у справе 14. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоповетранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведены у идеологичном управлении Берастейского аблвыканкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городни прошла акция у оборону древа у старых присадов у историчном квартале. Трох удельников акции затримала милиция. А зараз на чарзе запись онлайн-конференции с Александром Миленкевичем, якая отбылася на нашем сайте у авторок 14 кастрычника. Пытанне наведников сайту читая Сергей Навумчик.
Ці існує у реальності рух за свободу. І калі так, дык чым конкретно ён займаецца? Назавіце хаця б некалькі добрых справ, які гэты рух і вы асабіста зрабілі за апошні год.
Рух за свободу, слава Богу, існує. І гэта 1500 чалавек ва ўсёй Беларусі. Палова з іх партыйных, палова беспартыйных. І наша галоўная мэта – гэта вольныя выбары на Беларусі, незалежнасць. І мы ставім перад сабой задачу, каб Беларусь была ў еўразвязі. Для нас гэта вельмі важна. І аб'ядналі людзей на гэтых каштоўнасцях. А што мы робім? Лепш за ўсё паглядзець на сайце нашым Milenkievich.org, але я магу сказаць, што, напрыклад, у час апошняй кампаніі мы правілі вялікую працу за свабодныя выбары, наша кампанія называлася. І сапраўды, дзякуючы гэтай кампаніі, колькасць людзей, якія ведаюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, павялічылася ў два разы. Я лічу, ёсць канкрэтны поспех. Мы даволі вялікую ўвагу надзяляем таксама працы ў культурным напрамку. І я магу сказаць, што гэтым летам мы прызначылі ўпершыню прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. І маем ужо першых лаўрэатаў. Гэта пісьменнік Уладзімір Арлоў, гэта палітык Павел Северенец, гэта Рыгор Барадулін, вядомы наш паэт. І я лічу, што мы зрабілі яшчэ значна больш. А самая значная праца – гэта ў рэгіёнах. Канкрэтная праца для людзей – гэта невялічкія акцыі, якія можа ў Мінску не чуваць, але яны маюць вялікі рэзананс там, на перыферіі.
Ці плануеце вы вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Калі так, дык ад якой арганізацыі? Пытаецца ў Александра Мілінкевіча Ганна.
Я маю надзею, што ўсё ж такі людзі, для якіх каштоўнасці еўрапейскія маюць вялікае значэнне і якія змагаюцца за незалежнасць, вылучаць абавязкова свайго кандыдата, і ён будзе пераможны і далучыцца і іншыя арганізацыі і партыі. Але наша практыка паказвае, што не абавязкова вылучацца ад партыі, нават гэта не вельмі эфектыўна, а лепш за ўсё збіраць подпісы. І мы збірем гэтыя подпісы, у нас ёсць такія магчымасці, і гэта таксама вялікая частка кампаніі прэзідэнцкай, менавіта збор подпісаў.
Вы заўсёды выступалі прыхільнікам аб'яднання дэмакратычных сілаў. Чаму вы сёння не ў АДС? На якой платформе, як вы лічыце, магчыма аб'яднанне?
Несправедліва, вы сказалі. Справа ў тым, што на апошнім кангрэсе менавіта Рух за свабоду стварыў найвялікшую фракцыю, і ад імя гэтай фракцыі ў дзейнасці АДС прымае увесь час актыўны ўдзел наш прадстаўнік, мой намеснік па руху за свабоду Віктар Карніенка.
Ці вы верыце, што да 2011 года зменіцца ўмовы, каб беларусы маглі па-сапраўднаму выбіраць сябе ўладу? Калі ўсё застанецца як на сёння, што трэба рабіць у 11-м? Усеагульны сумесны байкот, ці выставляць адзінага, ці мо ў вас ёсць іншае меркаванне? Пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Віктар.
Я не прыхільнік байкоту, неаднаразова пра гэта гаварыў. Я лічу, што нам абавязкова трэба будзе пайсці на выбары, нават калі яны будуць несумленныя, недэмакратычныя. Але я не выключаю, што мы можам адразу паставіць умовы, што мы да канца пройдзем усю дыстанцыю, калі ўлада ўключыць у лакальныя камісіі нашых прадстаўнікоў. Бо, як паказваюць апошнія гады, калі іх няма, то няма і падліку.
Спадар Мілінкевіч, калі ласка, якія тры умовы вы жадаеце пакінуць для злачыннай улады? І чаму? Вас памылкова лічаць лідарам апазіцыі ў Еўропі, вы гэты міт не абвяргаеце, вы маеце права на асабістую думку, але так і падкрэсліваеце, што гэта ваша асабістая думка. Калі бандыты бяруць людзей у закладнікі, дык бывае ім увогуле аніякіх умоў не ставяць, то можа і вы прапануеце наступным разам згадзіцца на умовы бандыта на 12 умоваў забыцца. Гэта ваша пазіцыя?
Я яшчэ раз хачу сказаць, што 12 умоваў былі і застаюцца. Ніхто іх не змяняў і не адмяняў. Але мы запрапанавалі, каб распачаць, напрыклад, з першых трох. І гэтыя першыя тры павінны быць разгледжаны і створана так званая дарожная мапа. Хто, які крок, у якой чарзе робіць, які календарны план гэтага. І, як бачыце, такі падыход ўжо даў свае вынікі. Таму што тое, што вызвалілі палітвязняў 8 чалавек у гэтым годзе, я лічу, што гэта вялікі поспех нашых кампаній салідарнасці і падтрымкі дэмакратычных краінаў. Калі мяне на Захадзе называюць вельмі часта лідарам дэмакратычных сілаў, то я пакідаю ім так лічыць. Можа, для некаторых іншыя з'яўляюцца лідарамі дэмакратычных сіл на Беларусі. Я не надаю гэтаму ўвагі. Важна не званне, якое ёсць, а важна канкрэтная праца і падтрымка.
Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? Ці мо ў новай рэчаіснасці іх змяніць на адваротныя ці патрэбныя на дадзены момант? І напрыканцы, што рабіць з беларускімі амбасадамі? Надалей пікетаваць ці можа наадварот?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуецца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча складаецца з сямі. Я папрашу тады адказваць лаканічна. Першае. Ваша стаўленне да далейшага лёсу АДС?
Я б вельмі хацеў, каб як мінімум была пляцоўка, на якой адбываецца супрацоўніцтва, дыялог. Я не веру ў абсалютнае адзінства, таму што сабраныя людзі вельмі розныя. Але губляць тое, што мы набылі за гэтыя гады, уменне слухаць адзін другога і спрабаваць выпрацоўваць супольную стратэгію, важна.
Вынікі мінулай выбарчай кампаніі, на ваш погляд?
Вынікі ёсць. Тое, што не папалі людзі ў парламент дэмакратычныя. Я лічу, ніякой трагедыі няма, бо ўлада і не збіралася, як аказваецца, праводзіць сумленныя выбары. А калі б прызначыла такіх людзей, і, магчыма, такія выбары былі б прызнаныя дэмакратычнымі, было б нават горш. Самае галоўнае, гэта тое, што адбываецца ў розумах людзей. Людзі значна больш сёння арыентаваныя, людзі значна больш інфармаваныя. І гэта дасягненне несумненна.
Калі будзеце балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011, на якія сілы разлічваеце?
Я разлічваю на людзей, якія любяць Беларусь. На тыя, што разумеюць, што не будзе ў нас ніколі свабоды, калі не будзе незалежнасці. Я разлічваю на людзей еўрапейскай арыентацыі. Мы былі, ёсць і будзем еўрапейскай краінай.
Які будзе прыярытэт вашай працы ў наступным годзе?
Я думаю, што для нас самае галоўнае – гэта ісці да людзей і працаваць супраць страха, дапамагаць людзям мабілізавацца, самаарганізавацца, казаць людзям, што ніхто, акрамя нас, не зробіць Беларусь свабоднай. Ні Вашынгтон, ні Брюссель, ні Масква. Многа працы ёсць, а самае галоўнае – гэта знішчаць абыякавасць.
Ці 2 лістапада пойдзеце да курапатаў?
Калі буду ў Мінску, так.
На якіх прынцыпах, калі ўявіць, вы як адзіны кандыдат 2011-га будзеце яднаць вашых прыхільнікаў?
Я ўжо казаў, яшчэ раз паўтару, што яднаць людзей трэба на каштоўнасцях. Нельга яднаць людзей на тым, што вось мы не любім уладу. Гэта замала сёння. Да ўлады скептычныя адносіны ў большасці беларусаў. Трэба ім казаць, якой будзе ў будучыні Беларусь.
Александр Уладзімірович, ці плануеце вы взяць удзел у працы беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адбудзецца 16 лістапада? Па некаторых дадзеных туды едзе Лукашэнка. Таксама плануецца удзел кіраўніцтва ўрада Вялікабрытаніі, прэзідэнта Францыі, канцлера Нямеччыны і Хаб'ера Саляны. Лорд Белл робіць вялікую працу. Ці будзеце вы на форуме?
Калі атрымаю запрашэнне, абавязкова буду і лічу, што маю што там сказаць. Я запрашаў бы інвестараў, не гледзячы на ўмовы, яшчэ не зусім спрыяльныя, каб яны прыехалі на Беларусь. Можа, нават трошкі зарызыкавалі, але спрыялі перабудове эканомікі.
Прогулки. прозвучав запис онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, яка відбулася на нашому сайті у вівторок 14 кастрічника. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Не проспіть свободи.
Усе, что важно ведать с раніцы про Беларусь и свет.
Усе, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усе, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!